Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije možete slušati treći deo teksta Kategorički imperativi, koji je napisala Alice Dreger.
Stručnjake za interseksualnost brine mogućnost da će se bilo kakva zbunjenost u vezi sa polnim identitetom deteta od strane rođaka preneti na dete i da će ono posljedično imati ogromne psihološke probleme, uključujući potencijalna disforična stanja u adolescenciji i odrasloj dobi. Među disforičnim stanjima za koja su lekari tradicionalno zabrinuti jeste homoseksualnost, koju stručnjaci za interseksualnost shvataju kao situaciju u kojoj osoba koja je rođena interseksualna ima seksualne odnose sa osobama istog pripisanog roda. Disforija se definiše kao stanje u kojem se osoba ne osjeća dobro ili je nesrećna. Homoseksualnost je u ovoj šemi stoga označena kao neuspešan i nesrećan način postojanja. S ciljem da zaustave, odnosno spreče konfuziju u vezi sa polnim identitetom deteta, lekari specijalisti se trude da donesu trajnu odluku i odrede pol, odnosno rod interseksualnog deteta u roku od 48 sati po rođenju. S istim ciljevima na umu lekari stručni za interseksualna stanja insistiraju na tome da se roditeljima interseksualne novorođenčadi kaže da njihovo neodređeno dete zaista ima muški ili ženski pol, ali da se on još nije do kraja formirao i da će lekari ubrzo utvrditi pravi pol bebe i potom uz pomoć hirurgije dovršiti njen polni razvoj. Za razliku od lekara u poznom 19. veku, oni s kraja 20. veka ne pretražuju previše telo interseksualne osobe u nadi da će pronaći materijalnu oznaku ontološki pravog pola. Umjesto toga, lekari danas na svoj pristup gledaju kao na pristup koji je pragmatičan i primarno u skladu sa psihosocijalnom teorijom o rodnom identitetu, pre nego kao na biomedicinsko-materialističku filozofiju polnog identiteta. Prema toj psihosocijalnoj teoriji o rodnom identitetu, koju je predstavio John Money 50. godina prošlog veka, svoj deci rod mora biti utvrđen i fiksiran veoma rano. Od najranijeg doba dečija anatomija mora da bude u skladu sa standardnom anatomijom za njihov rod. Dečacima su pre svega neophodni adekvatni penisi bez vagina, dok su devojčicama potrebne pre svega vagine bez lako uočljivih falusa. Ova psihosocijalna teorija o interseksualnosti polazi od pretpostavke da se pomenuta pravila moraju poštovati ukoliko se želi da interseksualna deca postignu uspešno prilagođavanje u skladu sa svojim pripisanim rodom, to jest ako će se ponašati onako kako devojčice, dečaci, muškarci i žene treba da se ponašaju, uključujući tu i heteroseksualnost, a ne homoseksualnost. Ova teorija također implicitno polazi od toga da postoje određene prihvatljive i neprihvatljive uloge za dečake, devojčice, muškarce i žene, i da će ovaj pristup doneti uspešno psihosocijalno prilagođavanje barem mnogo češće od drugih pristupa. Zbog raširenog prihvatanja ove teorije, praktična pravila koje je usvojila većina specijalista za interseksualnost su sljedeća. Genetski muška deca koja imaju Y hromozome moraju posjedovati prihvatljive penise ako će im se pripisati muški rod. Ukoliko se utvrdi da su im penisi neadekvatni za uspešno prilagođavanje kao muškaraca, njima se onda pripisuje ženski rod i operišu se kako bi izgledali kao devojčice. U slučajevima interseksualne dece kojima je po rođenju pripisan ženski pol, hirurzi preoblikuju falus da izgleda kao klitoris ili da se barem ne vidi dok osoba stoji, oblikuju vulve i vagine ukoliko je neophodno i uklanjaju testise. Ovo se radi čak i ako to predstavlja rizik po jedinu pravu šansu deteta da postane biološki roditelj, jer stručnjaci za interseksualnost smatraju da su adekvatni penisi dečacima mnogo važniji od potencijalne plodnosti. Ova deca također često dobijaju feminizirajuće hormonske suplemente, a kasnije i implante za grudi kako bi se naglasio ženstveni razvoj. To je, na primjer, bio slučaj sa Diane Mary Anger, čija je dijagnoza bila muški pseudohermafrodit, genetskim XY muškarcima sa adekvatnim veličinama falusa, penis može biti preoblikovan da izgleda normalno. Ovo je, na primjer, bio slučaj sa hipospadičnim penisom Svena Nikolsona. U međuvremenu, genetske devojčice rođene sa neodređenim genitalijama proglašavaju se za devojčice bez obzira na to koliko njihove genitalije izgledaju kao muške. To se radi najviše u interesu očuvanja ženskih reproduktivnih sposobnosti ove dece i usklađivanja njihovog anatomskog izgleda i fizioloških sposobnosti sa tom reproduktivnom ulogom. Shodno tome, ova deca bivaju operisana da izgledaju kao devojčice upotrebom istih opštih tehnika, kao što su one koje se koriste na genetskoj XY deci kojoj je pripisana ženska uloga. Hirurzi smanjuju uvećane klitorise, kao kod Marte Coventry, tako da one ne izgledaju ili se ponašaju kao dečaci. Vagine se oblikuju ili produbljuju koliko je potrebno kako bi bile dovoljno velike da mogu da prime penis osrednje veličine. Spojene labije se razdvajaju i rade se mnogi drugi hiruški i hormonski tretmani koji za cilj imaju stvaranje uverljive i plodne devojčice. Klitorisi, misli se na faluse kod beba kojima je pripisan ženski identitet, obično se smatraju prevelikim ukoliko su duži od 1 cm. Dečiji hiruzi specijalizovani za interseksualna stanja smatraju da su uvećani klitorisi kod devojčica kozmetički uvredljivi i stoga ih podvrgavaju hiruškoj redukciji, čiji je cilj da se organ napravi delikatnijim i ženstvenijim. Penisi, dakle falusi, kod beba kojima su pripisani muški identiteti, obično se smatraju premalim ukoliko su kraći od 2,5 cm. Shodno tome, XY deci koja su rođena u terminu s dužinom penisa manjom od 2,5 cm, obično se pripisuje ženski pol. Protiveći se principu od 2,5 cm, barem jedan lekar je postavio prihvatljivu donju granicu od 1,5 cm. Takva odluka pokazuje društveno konstruisanu prirodu ovih mera. Otprilike isti protokoli se primenjuju kod slučajeva pravog hermafroditizma gde se bebe rađaju sa testikularnim i ovarijalnim tkivom, kao kod Cheryl Chase, bez obzira na to kakvi su hromozomi. Određivanjem neadekvatnog falusa za bivanje muškarcem ili ženskih reproduktivnih potencijala stavlja se pečat na sudbinu ove dece kao artificijelnih proizvedenih devojčica. Dok je anatomsko-materialistička metafizika pola u kasnom 19. veku istinske, to jest prave hermafrodite, pretvarala u veliki problem lekarima i naučnicima tog vremena, današnja pragmatična, ipak anatomski zahtevna, psihosocijalna teorija o rodnom identitetu gleda na prave hermafrodite kao na nekog ko se relativno lako može adaptirati za prihvatljivo muški ili prihvatljivo ženski pol, odnosno mušku ili žensku rodnu ulogu. Logika koja stoji iza tendencije da se ženski rod pripisuje u slučajevima interseksualnosti leži ne samo u verovanju da su dečacima potrebni adekvatni penisi, već i u mišljenju koje vlada među hirurzima, to je da se funkcionalna vagina može napraviti praktično svima, dok funkcionalan penis predstavlja mnogo teži zadatak. To je tačno jer lekari, stručnjaci za interseksualnost imaju velike očekivanja od penisa, a to posebno važi za pedijatre, urologe. Da bi se penis smatrao prihvatljivim, to jest funkcionalnim, on mora biti ili mora imati potencijal da bude dovoljno veliki da bi bio prepoznat kao pravi penis. Setimo se da je, na primjer, penis Cheryl Chase smatran užasno malim sve dok je bila dečak. Pored toga, od funkcionalnog penisa se generalno očekuje da ima sposobnost da dostigne erekciju i da može i da se opusti kad treba, kao i da ima ulogu cevi kroz koju se izbacuju urin i sperma, također kada je to potrebno. Urinarni otvor treba da bude na samom vrhu penisa Hipospadija se stoga često leči stvaranjem nove uretre koja se završava na vrhu penisa. Lekari, stručnjaci za interseksualnost, obično se nadaju penisima koji su uverljivog oblika i boje, a tetoviranje može da pomogne kada je u pitanju njihova boja. Kao što smo mogli da vidimo i kao što su Susan Kessler, Morgan Holmes, Cheryl Chase, Ellen Hyan Yu Lee, Ana Fausto Sterling i ostali kritičari i kritičarke današnjih protokola za tretman interseksualnih osoba o tome naširoko pisali, hiruzi koji operišu interseksualne osobe donose svoje odluke i prave rezove unutar heteroseksističkog okvira. Lee sažeto beleži: odluke o pripisivanju roda i naknadnoj hiruškoj rekonstrukciji neodvojive su od heteroseksualne matrice koja ne dozvoljava postojanje drugih seksualnih praksi ili seksualnosti. Čak i u okviru same heteroseksualnosti, raznovrstan raspon seksualnih praksi sveden je na vaginalnu penetraciju. Otuda, iako su očekivanja od penisa novorođenčeta velika, veoma malo je potrebno da se hiruški stvorena vagina smatra funkcionalnom. Da bi se novostvorena vagina smatrala prihvatljivom od strane hirurga koji operišu interseks osobe, ona u osnovi treba da bude rupa dovoljno velika da u nju može da stane penis uobičajene veličine. Ta nova vagina ne mora da ima nikakve druge sposobnosti. Ona ne mora sama da se vlaži niti da bude imalo osetljiva da bi se računala kao funkcionalna. Zbog toga su lekari Diane Anger bili mnogo zadovoljniji njenom vaginom od nje same. Ova hiruški napravljena vagina ne treba ni da menja oblik kao što to vagine obično rade kada se žene seksualno uzbude da bi se računala kao funkcionalna. Zapravo lekari, stručnjaci za interseksualnost često govore o vaginama kod interseksualne dece kao odsustvu nečega, kao prostoru, o prostoru u koji treba da stane penis. Zbog toga opstaje i mišljenje da funkcionalna vagina može biti napravljena praktično svakome, budući da je relativno lako hiruški napraviti neosetljivu rupu. Naravno, nije uvek lako održavati otvorenom. Hiruški napravljeni otvori se veoma često zatvaraju i imaju tendenciju da zarastaju. Odluka da se napravi žena se stoga smatra relativno sigurnom, dok je pripisivanje muškog pola neizbežno teško i treba da ga izvede samo iskusan tim koji može da odredi da li će penis biti adekvatan za bivanje pacijenta muškarcem. Dakle, medicinsko tretiranje interseksualnosti danas istrajava u svom modernističkom obliku na nekoliko značajnih i zabrinjavajućih načina. Najpre, za razliku od postmodernističkih narativa, kao što su oni kod Anger, Coventry, Chase i Nicholsona, koji dovode u pitanje singularnu predstavu o istini, globalno ili lokalno, medicinski stručnjaci za interseksualnost polaze od pretpostavke da se lako može izmeriti da li je seksualna anatomija normalna ili ne. Oni također roditeljima interseksualne novorođenčadi nude preterano uprošćen, direktan, modernistički narativ prema kojem interseksualno dete ima stvaran, pravi, ženski ili muški pol, a lekari samo treba da otkriju, pre nego da izmisle, koji je to pol. Ova priča se održava iako lekari znaju da se može desiti da imaju slučaj pravog hermafroditizma i da mogu da pripišu rod koji je u sukobu sa gonadnim i hromozomskim polom deteta, vrsta činjenica koje roditelji danas imaju običaj da vide kao označavanje pravog pola njihovog deteta. Susan Kessler beleži u svojoj pionirskoj analizi današnjeg načina tretiranja interseksualnosti: poruka koja se prenosi roditeljima glasi da problem leži u lekarevoj sposobnosti da odredi pol, a ne u samom rodu bebe kao takvom. Ova vrsta narativne konstrukcije u skladu je sa onim što Frank naziva narativom restitucije, trop, koji lekari, negovatelji i zdrave osobe preferiraju u odnosu na više postmodernističke narative haosa ili konfuzije. Narativ restitucije kaže u najprostijem obliku: bio si zdrav, sada si bolestan, ali bit ćeš ponovo zdrav, ozdravit ćeš. U medicinskoj verziji interseksualnosti to glasi ovako: Znamo kako izgleda i šta je normalan pol. Ovo dete je muškog ili ženskog pola. Sada samo izgleda zbrkano. Mi lekari ćemo utvrditi pol deteta i pomoći ćemo mu da više ne izgleda zbunjeno. Ne samo da lekari, stručnjaci za interseksualnost pričaju roditeljima ovu restitutivnu priču o pravom polu, već je pričaju i sebi samima. Kada razgovaraju među sobom, oni pričaju kao da postoji ispravno, pravo, istinito i neispravno, pogrešno, lažno prisvajanje pola u svakom slučaju interseksualnosti. Zbog ovog narativa restitucije u kojem je pol osobe privremeno neodređen, polne granice u medicinskom diskursu o interseksualnosti nastavljaju da izgledaju stabilno u svim slučajevima i u bilo kom trenutku. Ideja o pravom polu diskurzivno se javno održava u slučajevima interseksualnosti, kao i pravilo o jednom telu, jednom polu, koje je čvrsto ustanovljeno u 19. veku. Li naglašava da u slučajevima interseksualnosti lekari predstavljaju sliku o navodno prirodnom polu, bilo muškom, bilo ženskom, uprkos sopstvenoj ulozi u de facto stvaranju tog pola. Ovi medicinski protokoli stoga odaju poštovanje modernizmu kroz svoje predstavljanje jedinstvenog pravog ženskog identiteta, za koji se pretpostavlja da uključuje privlačnost prema muškarcima, nešto veću vaginu i minijaturan falus, i jedinstvenog pravog muškog identiteta, za koji se pretpostavlja da uključuje privlačnost prema ženama, odsustvo ženskih organa i prisustvo, najvažnije, nešto većeg erektilno-funkcionalnog penisa koji služi i za uriniranje, kao i skrotuma koji sadrži dva testisa. Na taj način modernistička medicina, čak i kada uključuje psihosocijalnu teoriju, zapravo ostaje duboko materialistička, redukcionistička i deterministička u svom praktičnom pristupu svetu i ide od pretpostavke da je uspešnom ženskom rodu neophodna izvesna ženska polna anatomija, a da je uspešnom, pod znacima navoda, muškom rodu neophodna izvesna muška polna anatomija i da je on gotovo garantovan njom. Dodatna pretpostavka da je restitucija, to jest povraćaj na muški ili ženski pol, moguća, i to da je moguća pre svega putem medicinske tehnologije, također je veoma modernistička. Ono što je interesantno jeste da medicinsko-tehnološki pristup vlada medicinom interseksualnosti, uprkos tome što stručnjaci za interseksualnost rado priznaju da interseksualnost nije primarno medicinski problem, već društveni problem. Stručnjaci za interseksualnost pretpostavljaju da će zato što tehnološkim putem prebacuju interseksualne osobe u anatomske kategorije muškog i ženskog, te osobe prestati da budu interseksualne, da će na taj način društveni problem biti sprečen ili eliminisan. Kako Frank kaže, modernistička medicina gledala je na patnju kao na zagonetku koju treba kontrolisati, ako ne i iskoreniti, a tehnologija je bila sredstvo za kontrolu i iskorenjivanje interseksualne i drugih vrsta patnje. Trenutni odnos prema interseksualnosti je takav da se ona sagledava kao društveni problem s osnovom u anatomiji i stoga pretpostavlja da će medicinski tretman anatomije ublažiti taj problem. Modernistički pristup također gleda na medicinsku tehnologiju kao na inherentno dobru, a za sve probleme koji potiču od medicinskog tretmana, ožiljci, zarastanje, loši kozmetički rezultati, pretpostavlja se da su rezultat medicinsko-tehnoloških zastoja u sistemu ili medicinsko-tehnoloških nesavršenosti koje će biti eliminisane s tehnološkim napretkom. Patricia Hines zabeležila je ovu vrstu fenomena u odnosu na poljoprivredne i reproduktivne biotehnologije. Mitologija obavija tehnologiju kako bi ova postala neophodna i prihvatljiva. Kada jednom postane tehnički moguća, postaje i neizbežna. Kao što smo videli, još dve tvrdnje Patricia Hines mogle bi se primeniti na operacije interseksualnih osoba. Prva, da oni koji promovišu tehnologije i novčano profitiraju od njih nisu oni koji snose njene rizike. I druga, da se nova tehnologija ne predstavlja kao jedno od mnoštva rešenja problema, već kao dominantno rešenje. Alternative tehnologiji drugi put bivaju sprečene. Arthur Frank i drugi teoretičari medicine rekli su da lekari imaju običaj da misle da mogu i treba da poprave čak i društvene probleme na jedini način koji znaju, medicinskim putem, a stručnjaci za interseksualnost tu ne predstavljaju izuzetak. Međutim, ne treba podvrgnuti sve probleme koji mogu biti podvrgnuti medicinskom tretmanu, to jest lečenju, posebno kada ne postoji pristanak potencijalnog pacijenta. Ovo je problem tehnologije koji Heinz veoma prikladno opisuje na sledeći način. Ako imaš čekić, sve počinje da ti liči na ekser. Tehnološki pristupi pokazuju tendenciju da ignorišu i sprečavaju diskusiju o alternativnim pristupima i ubrzo počinju da deluju ne samo kao bolje rešenje, već i kao jedino, neophodno i neizbežno rešenje. Izbor ovde nije nešto o čemu se može diskutovati, pa ipak, kako nam interseksualne osobe pokazuju, izbori postoje, kao što postoje i mnogi problemi kod operacija. Vera u tehnološka rešenja po inerciji ne može da predstavlja standard za ovu vrstu problematike. I na kraju, sadašnji protokoli za tretman interseksualnosti posebno su modernistički po svom temeljnom paternalizmu, fenomenu sa dugom i sada već kritikovanom istorijom u modernoj medicini. Paternalizam se definiše kao mešanje u autonomiju osobe. On polazi od pretpostavke da istorijski autoritativni lekar treba da ima i treba da zahteva hegemoniju nad znanjem i negom pacijenata. Naprimjer, 50. godina prošlog veka u jeku paternalizma, pacijentima koji su bolovali od neizlečivih bolesti ponekad se nije govorila istina o njihovom stanju, jer su njihovi lekari smatrali da bi ih to samo deprimiralo i uticalo na to da svoje posljednje dane provedu još gore. U 19-vekovnom medicinskom tretmanu hermafroditizma paternalizam je obeležio slučajeve poput onog Luize Giuliane, gde je pacijentkinji rečeno da je muškarac i da će lekar odbiti da joj operiše kilu ako će to značiti da će nastaviti da ima seksualne odnose sa drugim muškarcima, i onog udovice iz Middlesexa koje je hirurg odstranio testise, a da joj nikada nije rekao šta je našao. Obično se istoričari medicine, medicinski etičari i lekari nerado sećaju davnih dana paternalizma, pa ipak, uprkos tome što se dobar deo medicine pomerio iz etičke neprilike paternalizma, u slučajevima interseksualnosti lekar i dalje obično igra ulogu gotovo nadljudskog dobročinitelja, koji zna šta je najbolje i koji tokom svojih plemenitih napora da spasi, inače prokletog pacijenta, ne mora da kaže pacijentu ili njegovim roditeljima sve što zna. U tom smislu se priče Anger Coventry Chase i Nicholsona, ispunjene prećutkivanjem i lažima, i dalje ponavljaju. Lekari obično donose odluke o pripisivanju pola uz veoma malo iskrenog konsultovanja s roditeljima. Roditelji koji ne pristaju na preporuke izlažu se pritisku, a čak i oni među njima koji se slažu sa izvršenim operacijama ne shvataju da implicitno pristaju na lekarevo pravo da odabere pol njihovog deteta na osnovu specifične, anatomski zahtevne, psihosocijalne teorije o rodnom identitetu. Medicinski časopisi dalje objavljuju otvorene savete lekarima da ne saopštavaju činjenice interseksualnim pacijentima i njihovim porodicama. Smatra se da su obmanjivanje i paternalizam u ovim slučajevima prikladan, čak herojski čin. Tako je 1995. godine jedan student medicine dobio novčanu nagradu iz medicinske etike od Kanadskog medicinskog udruženja za članak u kojem se posebno zalaže za obmanjivanje pacijenata sa sindromom androgenske nesenzitivnosti, uključujući i odrasle pacijente, kada su u pitanju biološke činjenice njihovog stanja. Autor je tvrdio da lekari koji ne podele informacije sa pacijentima s ovim sindromom zapravo ne lažu. Oni samo obmanjuju pacijenta zato što selektivno zadržavaju za sebe činjenice o njegovom telu.
U emisiji Studije slušali ste treći deo teksta Kategorički imperativi koji je napisala Alice Dreger. Ovaj tekst preuzet iz autorkine knjige Hermafroditi i medicinsko izumevanje pola, objavljene 2003. godine u izdanju Harvard University Pressa, prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić. Čitala je Marica Milčanović. Četvrti deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.